წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები, მე ვარ წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ლიტერატურული საუბარი გვაქვს და ამ საუბარში გვაქვს რუბრიკები და ერთი ძალიან გამოკვეთილი რუბრიკა, ეს გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბიდან დღეს ჩვენ შერჩეული გვაქვს ჯეფრი ჩოსერი, კენტერბერიული მოთხრობები ინგლისური ლიტერატურის დასაწყისი. საერთოდ ლიტერატურას არ აქვს ხოლმე ასეთი დასაწყისი, ნუ აი კონკრეტულად ერთი კაცი რაღაცას იწყებს, იმიტომ ეგ უამრავი რამ არის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიტერატურა იწყება ჰომეროსიდან, ინგლისურიც კი ან სხვა რამეების თქმა შეგვიძლია, მაგრამ აი რასაც ქვია ინგლისური ლიტერატურა, ინგლისურ ენაზე დაწერილი ლიტერატურა, მას აქვს უბწყინვალესი დასაწყისი. შეიძლება ქონოდა სუსტი დასაწყისი. არის ასეთი ლიტერატურები, რომელიც სუსტად იწყება და ძლიერად გრძელდება. ინგლისური ლიტერატურა აქვს ძლიერი დასაწყისი. პირველი ავტორი, რომელმაც ინგლისურად წერა დაიწყო და რომელიც დიდი ავტორია, გახლავთ ჯეფრი ჩოსერი. ჯეფრი გოთფრი ჩოსერი 1340 წელს დაიბადა და 1400 წელს გარდაიცვალა. მე-14 საუკუნე შუა საუკუნეების ინგლისელი პოეტი, ინგლისური პოეზიის მამა, ასე უწოდა მას ჯონ დრაიდენმა. თუმცა ის არამარტო ინგლისური პოეზიის, არამედ ინგლისური ლიტერატურის მამაც გახლავთ. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ფუძემდებელი ნაციონალური ლიტერატურისა და ლიტერატურული ინგლისური ენისა. მოგეხსენებათ, ინგლისზე მანამდე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მეზობელმა ქვეყანამ, დიდი კულტურული და ლიტერატურული ტრადიციების საფრანგეთმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ფრანგულიც ჭარბობდა, ლათინურიც იყო გავრცელებული. ამ დროს ლათინური იცის ყველა. ლათინური არის ლინგვა ფრანკა მთელ მსოფლიოში და ლათინურად წერენ. მაგრამ როგორც იტალიაში მოხდა, რომ დანტე ლათინურადაც წერდა და მერე გადავიდა ასე ვთქვათ საკუთრივ სახალხო იტალიურ ენაზე, ზუსტად ასე ჩოსერი, რომელიც არის ლათინურისტი მშვენიერი და კარგი მცოდნე, მაგრამ პირველი და დიდი მნიშვნელოვანი ინგლისელი მწერალი გახლავთ ინგლისურად. ესაა ეგრეთ წოდებული შუა ინგლისური. ცოტა რთული არის დღევანდელი მოყმარებლისთვის ასე ვთქვათ ინგლისური ენის. ეს შექსპირი არ არის, რომლის წაკითხვა იოლად შეიძლება. და მიუხედავად ამისა, ეს არის შესანიშნავი ავტორი, რომელმაც უპირველეს ყოვლისა, ბევრი რამ დაგვიწერა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა დატოვა თავისი თავი ინგლისური ლიტერატურაში და მსოფლიო ლიტერატურაში, და აგერ როგორც ხედავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბშიც მოახვედრეს მწერლებმა. თავარი მისი ნაწარმოები, ეგრეთ წოდებული მაგნუს ოპუსი, გახლავთ კენტერბერიული მოთხრობები. და მიუხედავად იმისა, რომ სათაური ძალიან პროზაულია, ამის მიუხედავად უნდა გითხრათ, რომ ესაა პოემა. Ну, არის მასში მართალია ორი პროზაული ნაწარმოებიც, მაგრამ ეს პოემა არის საკმაოდ მოზრდილი და მნიშვნელოვანი. მამა მისი, ჩოსერის მამა, იყო ღვინით მოვაჭრე. და იგი ღვინოს აწვდიდა არავინმე უბრალო ადამიანს, არამედ სამეფო კარს. ასე მოხდა, რომ ჯეფრი ჩოსერი ძალიან ახალგაზრდა, 17 წლის ასაკში გამოჩნდა ელიზაბეტის პაჟის სახით სასახლეში. ეს იყო ელიზაბეტა ლაიონელას მეუღლე, ედუარდ მესამის ვაჟისა. ანუ ედუარდის რძალი გახლავთ. 1349 წელს ჩოსერი მონაწილეობდა საფრანგეთის წინააღმდეგ ლაშქრობაში, რომლის დროსაც იგი ტყვედ ჩავარდა. მაგრამ მეფემ იგი გამოისყიდა 16 ფუნტად, რაც მაშინ როგორც ჩანს უზარმაზარი თანხა იყო, და როგორც კი დაბრუნდნენ ინგლისში, გახადა თავისი კამერდინერი და შემდგომში გახადა თავისი საჭურველთმტვირთველი. ეს დიდი თანამდებობებია ძალიან ასეთი ახალგაზრდა კაცისთვის. ამ დროისთვის უკვე კარგად ჰქონდა შეთვისებული და ათვისებული წერილები და უკვე ცდილობდა თვითონაც რაღაც დაეწერა. ლექსებში უპირველეს ყოვლისა უმღეროდა უცნობ ქალბატონს, რომელიც მის ვნებას არანაირი, ასე ვთქვათ, თანაგრძნობით არ ეკიდებოდა და საპასუხო სიყვარულით არ უყვარდა. ომის შემდეგ, რომელიც 1667 წლის ომები იგულისხმება, 1667 წლის ომი, ჩოსერი როგორც ჩანს დადიოდა უნივერსიტეტში, კერძოდ უმაღლეს იურიდიულ სკოლაში, რომელიც იძლეოდა საკმაოდ კარგ საერთო განათლებას. მან შეისწავლა კლასიკოსები, ნუ ამ დროს ძირითადად არის კლასიკოსებს რო ლაპარაკობთ, ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შუა საუკუნეებში ეს უპირველეს ყოვლისა რომია და არა საბერძნეთი. მან შეისწავლა ვერგილიუსი, სტაციუსი, ლუკანუსი, ეს პოეტები, რომელთაც უმღერა დანტემ, კლავდიანე, რომელიც პატარა პოეტი იყო, მაგრამ პერსეფონეს მოტაცება ჰქონდა დაწერილი, და დიდებიდან კიდევ ჰორაციუსი და იუვენალისი, მაგრამ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით და მასზე დიდი გავლენა მოახდინა პუბლიუს ოვიდიუს ნასონ, მეტამორფოზები, ჰეროიდები. ესენი გახდა ჩოსერის უსაყვარლესი წიგნები. სწავლობდა პატრისტიკას, შუა საუკუნეების ლათინურ ლიტერატურას, სქოლასტიკური მეცნიერებების ნაშრომებს და ნელ-ნელა ხდება ეს ყველაფერი მისი სამყარო. მან გააკეთა ბოეციუსის თარგმანი, რომელიც მაშინ ძალიან პოპულარული იყო, ასტროლაბიუსი და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზულად იცნობდა თავის თანამედროვე ფრანგ პოეტებს, არეშვებოდა ფრანგული, კარგად იცოდნენ ინგლისელებმა მაგ დროს, მოგეხსენებათ გერბზეც კი ფრანგული წარწერა აქვთ, ну ეს ვილჰემ ლორანელის გამო. ყველაფერი იყო ცოტ-ცოტა მის შემოქმედებაში და ინტერესებში. ეპოსი, ლირიკა, ხედვები, ეგრეთ წოდებული ალეგორიები ყველანაირი სახეობის. განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მიაქცია მას ყველაფერს, როდესაც იგი თარგმნიდა შუა საუკუნეების ერთ-ერთ უდიდეს ძეგლს, რომანი ვარდის შესახებ, ვარდის რომანს. წერდა პატარა პოემებს და ლირიკულ ლექსებს. 1367 წელს ჩოსერის სახელი კვლავ ჩნდება დოკუმენტებში. ამ დროს ის მოხსენიებულია როგორც სამეფო კამერდინერი. ასევე ნათქვამია, რომ სამეფო ტახტი მას უხდიდა პენსიონს. ამის შემდეგ მისი სახელი ამ ოფიციალურ დოკუმენტებში კიდევ უფრო ხშირად ხვდება. ის იღებს სამეფო საჩუქრებს და დაფიქსირებულია უყველა ეს საჩუქარი. 1372 წელს იგი გაიგზავნა, რომ მოლაპარაკები ეწარმოებია გენუაში. ამის შემდეგ იგი გაიგზავნა, რომ მოლაპარაკება ეწარმოებინა ფლორენციაში. აქ ფლორენციაში ბოკაჩო უკვე აპირებდა წაეკითხა საჯარო კურსი ღვთაებრივი კომედიის შესახებ. ჩოსერმა იქიდან წამოიღო ხელნაწერები: დანტე, პეტრარკა, ბოკაჩო, ეგრეთ წოდებული სამი შადრევანი იტალიური ლიტერატურისა. იტალიური ენა წასვლამდე მან არ იცოდა, მაგრამ ეს უნიჭიერესი კაცი იყო და გენუაში და განსაკუთრებით უკვე პროვინციაში მუშაობის დროს იტალიური მან შეისწავლა. მაგრამ პრობლემა არავის არ ჰქონდა, იმიტომ რომ სავაჭრო, პოლიტიკურ და სამეცნიერო წრეებში რა თქმა უნდა ყველამ იცოდა ლათინური, რომელიც ჩოსერმა იცოდა ბრწყინვალედ. ნახევარი წელი იყო იტალიაში და ეს საკმაოდ დიდი ხანი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მან შეძლო და შეისწავლა ტოსკანური ენა და დაიწყო ფლორენციელი ავტორების კითხვა ორიგინალის ენაზე. ჩოსერი იტალიიდან დაბრუნდა, კიდევ ერთხელ იყო იქა 1377 წელს და 4 თვე დახო ამ შემთხვევაში. ეს მისია იყო ლომბარდიაში, შემდეგ იყო ესე იგი მოლაპარაკებები სამხედრო საქმეებზე მილანის ტირანსთან, რომელიც იყო ცნობილი ჩვენი რეჟისორის, მეოც საუკუნის ცნობილი რეჟისორის ლუკინოვის კონტის წინაპარი, ბერნაბოვის კონტი და მისი სიძე, რომელსაც სხვა შორის კონდოტიერი ჯონ ჰოკვუდი, რომელიც მაშინ იტალიაში იყო. შეიძლება სწორედ მაშინ იყო ვენეციაში, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩოსერი იყო ვენეციაში და ბოლოს დაბრუნდა იგი შინ. ახალგაზრდობის პერიოდის მისი შემოქმედებას ჩაულებდა 1379-79 წლები. ჩაულებრი უწოდებენ ფრანგულ პერიოდს, ვინაიდან ამ დროს მასზე განსაკუთრებით და დიდ გავლენას ახდენდა კურტუაზული ფრანგული ლიტერატურა. ამ პერიოდში არის მომხდარი ეს თარგმანის ჩვენ რო ვთქვით რომანი ვარდის შესახებ, რომან დე ლაოზ, რომელმაც მას მოუტანა გარკვეული წარმატება და სახელი და დიდება ორივე მხარეს, ფრანგების მხარესაც და ინგლისის მხარესაც. სამწუხაროდ ეს თარგმანი არ გადარჩა და დაკარგულია. არსებობს ძველი თარგმანი კიდევ ერთი, მაგრამ ის ჩოსერის გაკეთებული არ არის. ამის შემდეგ დაწერა მან თავის საკუთარი ნაწარმოები Book of the Duchess, ანუ ჰერცოგინიას წიგნი, რომელიც დაწერა 1379 წელს ბლანკა ლანკასტერელი, საერთოდ ლანკასტერები იყვნენ მისი ჩოსერის დიდი ასე ვთქვათ თაყვანისმცემლები და ძალიან სერიოზულად ეხმარებოდნენ, ეს დიდი გვარია მოიხსენებათ. აი ლანკასტერის ჰერცოგინია გარდაიცვალა ბლანკა და იმას მიეძღვნა ეს ნაწარმოები. ამავე დროს მას ასეთი მწუხარების გამოხატველი ლექსების საფუძველთა საფუძველი, რა თქმა უნდა, არის ოვიდიუსის ტრისტია, მწუხარე ამბები, რომელიც ნაწილში, ასე ნაწილები, რომელიც არის ვარდის რომანში. ჩოსერმა პირველსავე ნაწარმოებებში გამოავლინა თავისი არაჩვეულებრივი უნარი, ძალიან კაშკაშა ელვარე და კოლორიტული აღწერილობისა, ფერები უყვარს ძალიან. თუ გინდათ ერთი წამით წარმოიდგინოთ რა არის ჩოსერი, ამისთვის 5 წუთით მაინც უნდა შეხედოთ პიერ პაოლო პაზოლინის ფილმს კენტერბერიული მოთხრობები. თქვენ გაგაოგნებთ სილამაზე ფერების და სიხასხასე, საერთოდ ფილმი ასეთი არის, თუმცა კი პაზოლინის მოგეხსენება შარტული ფილმების გადაღებაც უყვარდა. საბოლოო ჯამში ლანკასტერის ჰერცოგი გახდა ჩოსერის მარადიული, ასე ვთქვათ, პატივისმცემელი და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ეხმარებოდა და სხვათა შორის ამ დიდი ჰერცოგის მესამე ცოლი, მანამდე დიდხანს საყვარელი იყო კატერინა სუინფორდი, რომელიც იყო ჩოსერის ცოლის და ასე რომ ამანაც დაახლოვა ეს ადამიანები ერთმანეთთან. 1370 წელს ჩოსერი კონტინენტზე გაიგზავნა დიპლომატიური დავალებით, რომელიც მეფე მისცა. იგი ჩავიდა ფლანდრიაში, შემდეგ საფრანგეთში და 1372 წელს გაემგზავრა გენუაში, სადაც დოშთან მოაგვარა რაღაც საქმეები, იქიდან ავიდა ფლორენციაში და ფლორენციაში გაატარა ზამთარი. ძალიან ბევრი იმოგზაურა 76, 77, 78 წლებში კონტინენტზე და ყველაზე უფრო სერიოზული დავალებები და ხანდახან სრულიად საიდუმლო დავალებებით. იტალიაში იტალიური ენა საბოლოო ჯამში კარგად აითვისა და ძალიან ხშირად მის შემოქმედებაში დაინახავთ კვალს, დანტესი, პეტრარკასი, ბოკაჩოსი, სხვა ავტორებისა. ძალიან სერიოზულად იყო დაინტერესებული პოეტური კრებულებით, ასეთი რამაც გამოდიოდა. უსახელოები იყო ხოლმე რა, და ერთი 50 პოეტი იქნებოდა დაბეჭდილი და სახელი და გვარი არც ერთის არ ვიცით და ზოგიერთი მართლაც ნამდვილი შედევრი არის ასე თქვა. და აი ასეთ ვითარებაში მან ჩაატარა თავისი შემოქმედების მეორე პერიოდი, 80-დან 86 წლამდე, ესა ეგრეთ წოდებული იტალიური პერიოდი. დაიწერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები კენტერბერიულ მოთხრობებამდე. კერძოდ, ეს არის წმინდა ცეცილიას ცხოვრება, რომელიც ბოლოს და ბოლოს შევიდა ლეგენდა აურეაში, ანუ მთლიანად შევიდა კენტერბერიულ მოთხრობებში, რომელიც 78 წლის ჟემოქმედება იყო. მარსის ჩივილი, ჩიტების პარლამენტი, ძალიან სასაცილო პოემა. ტროილუსი და კრესიდა და დიდების სახლი. ამავე დროს მან დაწერა ლეგენდა კარგ ქალებზე. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ნაწარმოები გახლავთ, იმიტომ ამ კარგ ქალებში ყველაზე უკეთესი არის მედეა მისი აზრით. ძალიან უცნაურია, რომ მედეა სულ სხვანაირად ხედავენ სხვები და სულ სხვანაირად ხედავს ეს პატიოსანი კაცი. საბოლოო ჯამში მივიდა ის იმ სიმაღლემდე, როდესაც შეძლო დაეწერა შესანიშნავი მოთხრობების კრებული, რომელიც დაწერილი არის ლექსაც ყველაფერი, რომელიც მოქცეულია ერთ მთლიან ჩარჩოში დაახლოებით ისე როგორც ბოკაჩოს დეკამერონი. და მიუხედავად იმისა, რომ ბოკაჩოსთან ძალიან ლამაზი, მაგრამ გარკვეულად ხელოვნური ხასიათისაა ეს ჩარჩო, რომელიც არ არის დამახასიათებელი, რაც შეეხება მთხრობელებს, ყველანი ეკუთვნიან ერთ, ასე ვთქვათ, კლასს და პრინციპში რომელია დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ, ნუ კაცები, ქალები გასაგებია, მაგრამ ძირითადად ერთი შემადგენლობა და ლევანი მოყვება ენგლისი თუ ჯუმბერი სულ ერთი არის და ახლობით ასე არის ჩვენი შედევრიც სურამის ციხე. იქაც ვერ ვიტყვით, რომ რამე განსხვავება არის მთხრობელებს შორის სპეციფიკური, თუმცა რაღაც განსხვავება არის, მაგრამ ჩოსერმა სულ სხვანაირად გააკეთა. პროლოგში გადაგვიყვანა მკითხველები ნამდვილი ცხოვრების ორუმტრიალში ჩაგვაგდო და დაგვიხატა 29 პილიგრიმის საზოგადოება. საზოგადოების სულ სხვადასხვა ფენებიდან, სხვადასხვა სქესისა, ასაკისა, ტემპერამენტისა, და ისინი სულ შეიკრიბა ტრაქტირში ლონდონის მახლობლად იმ მიზნით, რომ იქიდან ყველა ერთად დაიძრას კენტერბერიში და პატივის წეს წმინდა თომას ბეკეტის აკლდამას. დრო რო გაიყვანონ და დროა გასაყვანი, საზოგადოების თითოეული წევრი ყვება რამე მოთხრობას ანზღაპარს. ამავე დროს ჩოსერი ყველა მოთხრობელს ამოძრავებს. ისინი ჩერდებიან ტრაქტირებში ღამისათევად, ეცნობიან გამვლელებს, ლაპარაკობენ, ყვირიან, ჩხუბობენ, კომპლიმენტებს ცვლიან, ხანდახან მუშტებსაც კარგად ცვლიან. ყველა მოთხრობას მოყვება ცოცხალი კომიკური სცენები. უცნაურია, არა გვაქვს ცნობა, რომ ბერძნული იცოდა და ნამდვილად არაფერი ამის მაგვარი არ ჩანს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში აი ეს ყველაფერი იმიორებს ძველ ატიკურ კომედიას, ანუ არისტოფანეს, რომელიც კაცმა, ნუ თქვას, არ იყო მაგ დროს არანაირად პოპულარული. ყოველ შემთხვევაში, სანამ რასინმა არ თარგმნა და არ გააკეთა ვერსია, მანამდე არასოდეს არაფერი არ ყოფილა თითქოს. მაგრამ აი ჩოსერზე არისტოფანეს გავლენა იგრძნობა. ამაზე ერთი ორი სერიოზული ნაშრომი წამიკითხავს მე არისტოფანეს გამო, მაგრამ ნამტკიცებულად ეს ვერ ითვლება. ის ქმნის ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს ჩოსერი, აძლევს მას საშუალებას, რომ შექმნას შესაბამისი ხასიათები საზოგადოებრივი მდგომარეობის მიხედვით. თითოეულს აქვს თავისი განსაკუთრებული მანერა. ინდივიდუალიზაცია, ხასიათის გამოკვეთა ინგლისურ ლიტერატურაში იწყება ჩოსერით. მაგალითად, იქ არის კაცი, მოდის და იძლევა, ასე ვთქვათ, აღიარებით ჩვენებას, აღსარებას ამბობს. აი ამ აღსარებლის მთქმელის მოთხრობა გავს ძალიან ქადაგებას და ბოლოს და ბოლოს მთავრდება იმით, რომ გთავაზობს, ვიყიდოთ მისგან ინდულგენცია. მე ძალიან სასაცილო არის, როცა კითხულობ, რომ თვითონ თითქოს რაღაცა დააშავა და ამის აღიარება და ამის თქმა უნდა გადადის გადაგებაზე და ჭკუის სწავლებაზე და ბოლოს იმდენად თავხედება, რომ ინდულგენციებია კიდე გასაყიდი და შეუძლია მოყიდოს. ადრე ხალხი ჭკვიანი იყო, გადაიხდი ინდულგენციას და მეტი პრობლემა არ არის, ცოდვებისგან თავისუფალი ხარ. ამავე დროს ეს იგივე კაცი აღსარების მკვლელი ეკლესიისგან ითხოვს ეკლესიისთვის შესაწირავს და ძალიან საინტერესოა და იმას მე რა თქმა უნდა ეკლესიას არ მისცემს. ამავე დროს ხატაკ კაცს, რომელსაც შიმშილის სული ძლება, ძალიან უნდა ილაპარაკოს, მაგრამ მრისხანება ხელს უშლის და მისი მოთხრობა არაფრით არ გამოდის. აი წამოიწყებს თუ არა გადადის ყვირილზე და ბუნებრივია ეს იგივე რაფერსაც ვერ გიყოფა. გვაქვს რამდენიმე ძალიან კომიკური ტიპი დახატული, მაგალითად სიცოცხლის მოყვარული, ძალიან სექსუალური და ენა გაფუჭებული, წამხდარენიანი, მსუქანი მოქოთქოთე ქალბატონი, რომელსაც რამდენიმე ქმარი ყავს უკვე გაცილებული იმ ქვეყნად და სანამ გადავა თავის ზღაპარზე ძალიან ხშირად უყვარს ხოლმე ჩართოს ავტობიოგრაფიული ელემენტები და დეტალები. ძალიან მაგარი მთხრობელი არის რაინდი. რაინდის მოთხრობა ერთ-ერთი შედევრია, რომელსაც რახან ასეთი წოდება აქვს, გარკვეული დახრეწილობით ყვება ხოლმე პოლემონზე და არსილაეზე. ეს არის ბოკაჩოს თესეიდის, ასე ვთქვათ, მიმსგავსება. ოქსფორდელი კლერკი, მას აქვს გზრიზელდაზე მოთხრობა და მონაზონი, რომელიც ლაპარაკობს ბედის უკუღმართობაზე და მოყავს მაგალითი ადამიანებისა, რომელიც ასეთ უკუღმართობით არებაში აღმოჩნდნენ. ძალიან საინტერესო გახლავთ ლოთი, რომელიც პროფესიით არის, ასე ვთქვათ, ქვილს ინახავს, თვითონაც ქვავს, ну შეიძლება ვთქვათ, რომ მეწისქვილია, რომელიც ყვება ორ ძალიან საინტერესო მოთხრობას ფაბლიოს სტილში, ძალიან, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად მიუღებელი ლექსიკით, ასე ვთქვათ, და წარმოუდგენელი ოფსცენური სცენებით. როგორც ხედავთ, კედერბერგული მოთხრობები მთლიანობაში არის ზნეობის აღწერი რომანი, რომელშიც ზნეობა და ტიპები ჩოსერის თანამედროვე ინგლისის საზოგადოებისა პირდაპირ ბუნებრივი ნატურიდანაა გადაწერილი. აი პირდაპირ აღებული არის ცოცხალი ტიპაჟი. ფაბლიოში, რომლის ავტორები აუცილებლად არიან კეთილ მორწმუნე კათოლიკეები, ძალიან ხშირად შეიძლება შეხვდეთ სატირული წარმოდგენა საერთოდ ეკლესიისა. კენტერბერიული მოთხრობები ისე თავისუფალია, რომ მე მიჭირს წარმოვიდგინო ის საზოგადოება, რომელიც ამის უფლებას იძლევა იმდროინდელ ინგლისში. როგორ ჩანს, მაინც ეს იყო კრამოლა, ეს იყო ფაქტობრივად აღსაგრძელი წიგნი. სამწუხაროდ კენტერბერიული მოთხრობები დამთავრებული არ არის. შეიძლება ეს მოხდა იმ ძიმე ვითარებების გამო, რომელიც მერე დაემართა პოეტს, ცხოვრებისეული ვითარება და ძალიან საწყენია, რომ არ არის დამთავრებული, მაგრამ საკმარისად ბევრია იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ ავტორის წარმოსახვის სიმდიდრეზე და ასევე ამ წარმოსახვის მრავალფეროვნებაზე და საერთოდ წერის წინვალე მანერაზე. მე-14 საუკუნეში ინგლისურ ენაზე ასეთი, რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაწერილა. აც მე-15-ში, სხვა შორის, ხოგეუნები შექსპირამდე ასეთი არაფერი არ ყოფილა. ერთი და იგივე ლექსი არ გამოიყენება, მაგრამ ხშირია ხუთ ტერფიანი იამბი, ანუ ათმარცვლიანი, ეგრეთ წოდებული heroic couplet, ანუ ჰეროიკული გმირული სტროფი. რამდენიმე ნაწილად იყოფა კერტერბერიული მოთხრობები. რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. უპირველეს ყოვლისა, ბევრ თანამედროვე გამოცემაში იხმარება აი ესეთი დაყოფა, მოთხრობები დაყოფილი არის ფრაგმენტებად და თვითონ ფრაგმენტების წესრიგი თლად გარკვეული არ ჩანს. დაყოფა ძირითადად არის ერთი ხელნაწერის მიხედვით, რომელიც ყველაზე მდიდარია. და მე ახლა გეტყვით იმ დაყოფას, რომელიც მე მინახავს და რომელსაც ხმარობ ხოლმე და ქართულ თარგმანის მას დაეთმო თავის დროზე. პირველი გახლავთ საერთო პროლოგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ არის 29 მონაწილე და მე ჩამოთვლილია. ძალიან სასაცილო ამბავი არის. ჯოსესთან ყოველთვის აღნიშნავენ ხოლმე ამას, რომ კაცი ამბობს, რომ 29 მონაწილეა და მე ჩამოთვლის და ვიღაცამ დაითვალა და 30 აღმოჩნდა. ვინ არიან ესენი? აი უბრალოდ ამ ხალხის ჩამონათვალი გვაძლევს კარგ სურათს იმას, რომ რა ფართო მასშტაბიანი რაღაცა დაგვიწერა ჯოსებმა. ვინ არის ეს? ესენი არიან მაგალითად რაინდი, სკვაირი, აბატისა, სამი კაპელანი, მონაზონი, ტამელიტი, ვაჭარი, სტუდენტი, იურისტი, მღებავი, ხურო, სხვადასხვა ტიპის მკერავები, მათ შორის ქუდის მქსოველები, მაჟორდომი, ინდულგენციის გამყიდველი, აღმსარებელი, აღსარების მიღე და ასე შემდეგ. მოკლედ იმის თქვა მინდა, რომ ჯეფრი ჩოსერმა პირველსავე ნაწარმოებში ინგლისის სიცოცხლე, ცხოვრება მე-14 საუკუნისა პირდაპირ გადაიტანა ახალგაზრდა და დაუტოვა გასობრიობას. ასეთი ნათელი სახეები, ასეთი ელვარე ხასიათები, ასეთი ტალანტი თხრობის, ასეთი იუმორი, ასეთი უშიშრობა, იმიტომ რომ გეუბნებით დაწერილი არის ძალიან უცნაური ამბებიც კი. ჩოსერის გამოცემა ადვილი საქმე არ არის ახლაც კი, მაგრამ ახლა იყო ქვეყნები, სადაც ჩოსერი არასოდეს არ გამოცემოდა, ვერ გამოიცემა. ახლა არ მინდა ვთქვა რომელი რელიგიის ქვეყნებში, მაგრამ ჩოსერის დაბრუნება კანონით არ გზავნილა. ირანის რესპუბლიკაზე არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ იქ ბეთჰოვენი და ფეხბურთი იყო ერთი პერიოდი აგზავნილი და ჭადრაკი, ამიტომ იქ ჩოსერი რო აგზავნილი იქნებოდა ეს გათნათელია, მაგრამ ცოტა უფრო სხვანაირ ქვეყნებშიც კი. დიდი ბედნიერება არის ასეთი ტალანტი. ინგლისურ ლიტერატურაში ყველაფერი გასაგებია, თუ კი ის ასე იწყება. აი ცოტა ქართულ ლიტერატურაში არის პრობლემა იმის გაგება, საიდან მოდის ამოდენა რუსთაველი იმ ძალიან წვრილმანი ავტორების შემდეგ, რომელიც მანამდე იყო. სადაც შეფარდება არის ერთი ასთან. ხო, ერთი თუ ერთი რაღაცის ფასი, იმის ფასი 100 არის. ჩოსერი არ არის ასეთი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ დიდი ბედნიერება, როცა ნაციონალური ლიტერატურა იწყება არა ევლალიას წამებით, არამედ იწყება კენტერბერიული მოთხრობებით. ეს ბედნიერება იყო ინგლისისთვის, როდესაც ინგლისურ ენაზე დაწერა, ხა ინგლისური ლიტერატურა მაგ დროს უკვე რამდენიმე საუკუნეს მოითქვის, უბრალოდ სხვა ენებზე იწერება. იწერება ფრანგულად, იწერება იტალიურად, მაგრამ ინგლისურად დაწერილი ინგლისური ლიტერატურა ისეთი კაცით დაიწყო, რომ მას საუკეთესო გაგრძელება უნდა ჰქონოდა და ასე ჩამოყალიბდა კიდევაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ლიტერატურა და მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ენა. 100 წიგნში ქვეყნების მიხედვით, რომ დაიწყება დათვლა და ენების მიხედვით, ქვეყნებში ერთი ჩემპიონი გვყავს, წერლებშიც ერთი ჩემპიონი გვყავს, მაგრამ ენასაც შეხება აშკარა ჩემპიონი გახლავთ ინგლისური ენა. მართალია იგი მრავალი ქვეყნითაა წარმოდგენილი, მაგრამ ჩოსერი ყველასთვის მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.